โจฮารี่วินโดว์คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่542แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับเย็นนี้คืนนี้2ทุ่มเราไปพบกันนะครับกับครั้งแรกนะครับของ First Aid นะฮะ First Aid ถามตอบสารพันปัญหาชีวิตคนทำงานครับกับผมเองเลยนะฮะใครมีคำถามอะไรมาถามก็ได้ครับในไลฟ์คืนนี้2ทุ่มนะครับแบบสนุกๆ นะฮะก็คุยกันสบายๆครับมีอะไรเอามาคุยกันครับผมอาจจะช่วยตอบในเรื่องของปัญหาทั่วๆไปนะของการทำงานหัวหน้าลูกน้องเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรนะครับก็ลองมาถามโยนๆกันไว้ได้นะครับแล้วก็ตอบกันสุขสนุกครับชั่วโมงหนึ่งครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเย็นนี้มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับคืนนี้2ทุ่มครับที่เพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้จะขอเล่าถึงคอนเซปต์หนึ่งนะครับซึ่งจริงจำได้ว่าตอนทีวีที่อเมริกาที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเรียน MBA แล้วก็เรียนเรื่อง negotiation ครับจะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งเอาจริงเอาไปพูดเอาไปคุยได้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมได้เยอะนะฮะคอนเซปต์นี้เรียกว่าโจฮารี่วินโดว์นะครับ Johari นะฮะพูดชื่อก็ดูฉลาดแล้วนะคือเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะโจฮารี่วินโดว์ไม่ยากครับมันเป็นเฟรมเวิร์กอันหนึ่งนะครับของคนที่ชื่อโจเซฟลูฟนะครับกับแฮริงตันอิงแฮมนะครับคอนเซปต์นี้เกิดมาตั้งแต่ปี1955แล้วนะครับคลาสสิกมากนะครับแต่ว่าใช้กันเยอะในการเรียนเรื่องธุรกิจนะครับในการบริหารงานเป็นทีมในการเจรจาต่อรองให้ทุกท่านลองนึกภาพนะครับโจฮารี่วินโดว์คืออะไรโจฮารี่วินโดว์เนี่ยมันมีคือให้นึกภาพว่าเราตีตารางขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า 2 by 2นะฮะ 2 by 2ก็คือแกน y 1กับ2แกน x 1กับ2นะครับคุณก็จะได้ช่องมาเป็น4ช่องเหมือนหน้าต่างเนาะเขาเรียกว่าโจฮารี่นะครับ4ช่องเหมือนหน้าต่างนะครับก็คือ 2 by 2 table 2 by 2นะครับ2กับ2ทีนี้แล้วคุณก็เขียนครับตรงแกน y นะฮะว่ารู้คุณรู้นะครับแล้วก็อันถัดมาตรงแกน y นะครับข้างล่างเขียนว่าคุณไม่รู้นะครับส่วนแกน x ด้านซ้ายเขียนว่าคุณรู้เขียนว่าคนอื่นรู้อีกอันนึงคือคนอื่นไม่รู้นะครับเราให้ฟังอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับคุณก็จะพบว่ามันมีอยู่4ช่องด้วยกันนะครับช่องแรกคือช่องที่สิ่งที่คุณรู้และเพื่อนรู้นะข้อที่2สิ่งที่คือซึ่งสิ่งที่คุณรู้และเพื่อนรู้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า arena นะครับเขาจะสร้างเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นสนามต่อสู้นะครับเป็นสิ่งที่ดี arena คือทำให้คนเขารู้และคุณรู้เป็นเรื่องเดียวกันอันถัดไปสิ่งที่เพื่อนรู้แต่ว่าคุณไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า blind spot หรือว่าจุดบอดนะครับอันถัดไปสิ่งที่คุณรู้แต่เพื่อนคุณไม่รู้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า facet นะครับอย่าไปแปลมันก็คือสิ่งที่เรารู้แต่เพื่อนเราไม่รู้เราอาจจะรู้คนเดียวนะครับซ่อนไว้ไม่บอกเพื่อนนะครับแล้วอันสุดท้ายคือ unknown ครับสิ่งที่เราไม่รู้และเพื่อนก็ไม่รู้ซึ่งสิ่งนี้ก็ยากที่จะรู้แล้วก็ยังถึงนะฮะทีนี้คอนเซปต์นี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าลองนึกภาพนะครับถ้าเรามีผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วเกมนี้เล่นแล้วมันจะสนุกอันหนึ่งก็คือว่าเกมนี้มันจะมีคอนเซปต์ของการที่เอาเขาเรียกว่าอะไร adjective นะครับหรือว่าคำคุณศัพท์ของคนนะครับมาอยู่50กว่าตัวด้วยกันคุณลองไปเสิร์ชจะ50ตัวหรือกี่ตัวก็ได้ไม่เป็นไรเช่นความฉลาดเป็นคนชอบให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมีความสุขเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนกล้าหาญเป็นคนสงบอะไรเงี้ยคำพวกเนี้ยเกมนี้เขาเล่นกันคือเขาให้เอาคำมา50กว่าคำที่เป็นคำที่บ่งบอกถึงนิสัยของคนนะครับแล้วก็ให้เลือกครับให้คุณเนี่ยเลือกก่อนนะครับคุณลองจัดซิว่าคุณรู้อะไรบ้างและคุณคิดว่าคุณเป็นคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างและคุณไม่ได้เป็นคุณสมบัติแบบไหนบ้างนะครับคุณก็จะแยกว่าอันไหนที่คุณเป็นอันไหนที่คุณไม่เป็นถูกไหมก็ไม่เป็นไรนะคุณแยกไว้2กลุ่มทีนี้อีกอันนึงคุณให้เพื่อนคุณครับมาเลือกกลุ่มเดียวกันเลยนะครับมี50กว่าตัวเนี่ยแต่ให้เลือกว่าคุณเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนยังไงนะครับข้อแรกก็คือเพื่อนคิดว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยก็แยกไว้กองหนึ่งเพื่อนคิดว่าคุณไม่ใช่คนแบบเนี้ยก็แยกไว้อีกกองหนึ่งแค่นี้นะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4กองละเป็นกองที่คุณรู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณคิดว่าคุณเป็นยังไงกับคุณคิดว่าคุณไม่เป็นยังไง กับอีกกรณีสิ่งที่เพื่อนคุณคิดว่าคุณเป็นกับสิ่งที่เพื่อนคิดว่าคุณไม่ได้เป็นทีนี้คุณลองเอามา cross กันครับคุณลองเอาตัวที่ทั้งเพื่อนคุณและคุณรู้ว่าคุณเป็นตรงกันเนี่ยเอามา plot ไว้ที่ arena อันนั้นเนี่ยก็คืออุปนิสัยที่คุณรู้ว่าคุณเป็นแล้วก็เพื่อนคุณก็รู้ว่าคุณเป็นเพราะนั้นเวลาคุยกันสื่อสารกันเนี่ยก็จะมีความ aware ระหว่างกันว่าเออเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นคุยกันเรื่องพวกเนี้ยถ้ารู้ว่าคุณเป็นยังไงเพื่อนคุณรู้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับสิ่งถัดไปคือเป็นสิ่งที่คุณน่ะไม่รู้ว่าคุณเป็นนะสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณเป็นแต่สิ่งที่เพื่อนบอกว่าคุณเป็นเช่นคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เพื่อนน่ะมีเรื่องอันนึงว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวมาให้คุณใส่คำว่าเห็นแก่ตัวไว้ในจุดที่เป็น blind spot ก็คือจุดที่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นแต่เพื่อนรู้ว่าคุณเป็นก็อะไรที่แบบคือเพื่อนเขาเลือกมาแต่คุณไม่ได้เลือกใส่ไว้ใน blind spot จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจคือเป็นจุดที่ต้องแก้ไขครับว่าต้องสื่อสารกันว่าเฮ้ยทำไมแกถึงคิดว่าฉันเป็นวะน่าสนใจนี่คือสิ่งที่เอาไปเวิร์กต่อได้อันถัดไปก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่เพื่อนคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งนี้บางสิ่งมันอาจจะเกิดจากการที่แบบคุณเป็นแล้วคุณก็ไม่ได้สื่อสารกับใครก็ได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่คุณก็เอามาพล็อตไว้ในจุดที่เขาบอกว่าคุณน่ะเป็นแต่เพื่อนคุณน่ะไม่เป็นนะตัวแฟกเคดเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถช่วยในการสร้าง trust เพิ่มขึ้นได้ถ้าคุณแชร์เรื่องของตัวเองมากขึ้นให้เพื่อนได้รู้เนี่ยเพื่อนจะได้รู้ไงฮะว่าคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงเขาจะได้ดีลกับคุณถูกนะครับในการทำงานเป็นทีมเนี่ยสามารถเอามาจัดพวกนี้ได้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่แบบทั้งคุณและเพื่อนไม่ได้เลือกก็โยนไว้ทีนี้คอนเซ็ปต์ของการทำงานเป็นทีมที่น่าสนใจก็คือว่าคุณต้องพยายามขยายอารีนาให้เยอะครับขยายสิ่งที่ทำให้เพื่อนคุณกับเพื่อนกับคุณเนี่ยรู้ตรงกันให้มากที่สุดวิธีการขยายก็คือถ้าคุณอยากจะเพิ่มอารีนาไปในทางที่เป็น blind spot มากขึ้นคือให้มันกินพื้นที่ blind spot เข้าไปมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เพื่อนคุณรู้ว่าคุณเป็นกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นเนี่ยให้มันกลายเป็นสิ่งที่คุณและเขาเนี่ยรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นโดยการคุยกันสิ่งนี้ได้จากการที่คุณถามหา feedback จากเพื่อนอยู่เสมอครับเมื่อคุณถามหา feedback เนี่ยจากสิ่งที่คุณไม่รู้คุณก็จะรู้มาทันทีว่าอ๋อเพื่อนคิดว่าคุณแบบนี้แล้วก็คุยกันได้ถ้ามันตกลงกันได้ว่าอ๋อเออจริงๆฉันเป็นแบบนั้นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยก็ใส่ไว้ในแต่มันเป็นความที่เข้าใจตรงกันได้แล้วก็ใส่ไว้ในแอรีนาแอเรียของ blind spot มันก็จะเล็กลงครับเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนคุณคิดว่าคุณเป็นกับสิ่งที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเนี่ยมันน้อยลงนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าคุณพบว่ามันมีเยอะมันมีจำนวนเยอะมากเลยที่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่เพื่อนไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเนี่ยก็คือตัวแฟกเคดเนี่ยคุณควรจะขยายมันออกไปโดยการแชร์ครับโดยการเล่าเรื่องของตัวเองบ้างนะครับการแชร์เรื่องราวของตัวเองเนี่ยมันเป็นการสร้าง trust แบบหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่าเราไม่เพราะการแชร์เรื่องราวของตัวเองจริงแล้วเป็นการแสดงความเข้มแข็งอ่อนแออะไรว่าไปเนี่ยเป็นการเทคความเสี่ยงนะครับในเชิงจิตวิทยาคุณแชร์เรื่องราวของตัวเองไปปุ๊บคนอื่นก็อยากแชร์คุณเพราะฉะนั้นการสร้าง trust อันนึงก็คือว่าถ้าเกิด area ที่เพื่อนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลยค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณควรจะมีการแชร์บ้างอาจจะเลือกแชร์บางอย่างก็จะสร้าง trust ได้นะครับ area ที่มันเป็น arena เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้น area ที่เป็น blind spot กับ facet ที่พูดไปตะเกียบก็จะเล็กลงแล้วนี่ก็คือ action ที่คุณทำได้เนี่ยนะเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานเป็นทีมด้วยกันคอนเซ็ปต์นี้ใช้ได้เหมือนกับการเจรจาเลยครับการเจรจาต่อรองเนี่ยตอนที่เราแลกเปลี่ยน information กันคุณไม่ต้องทำเป็นระบบแบบนี้แต่คุณต้องคิดแล้วครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสองคนรู้และเป็นตรงกลางอะไรบ้างที่เขารู้แล้วเราไม่รู้คุณก็พยายามถามหา feedback ว่าเออถามคำถามได้ว่ามีข้อมูลอะไรที่เราไม่รู้บ้างถามได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้แต่เขาไม่รู้ที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราแล้วมันเขาควรจะรู้ว่าเราต้องเช่นเราต้องการอะไรเงี้ยเราควรจะแชร์ในบางส่วนก็ค่อยๆแชร์ออกไปครับเขาเรียกว่าโจแฮร์รี่วินโดว์คือไม่ได้เปิดหมดนะครับแต่มันจะทำให้คุณเห็นว่าเรนจ์ของการเปิดของคุณเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมันควรจะมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะไม่ต้องโชว์สุดก็ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อคุณสนทนาจบการเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยบลายสปอตควรจะลดลงแฟกเคดก็ควรจะลดลงเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีความเข้าใจตรงกันว่าคุณต้องการอะไรทั้งคู่ตรงกันจริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถเนโกเชียตกันง่ายขึ้นหลายๆครั้งการเจรจาต่อรองที่ไม่ดีเกิดขึ้นว่าทุกคนเนี่ยโฮลอินฟอร์เมชันตัวเองเยอะเกินไปทำให้ไม่เกิด trust พอไม่เกิด trust จริงๆการส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการเจรจาต่อรองที่เขาเรียกว่า distributive คือมันเป็นพายที่ฟิกซ์ฉันอยากจะชนะเธอเป็น zero sum game ซึ่งส่วนนี้ไม่ดีนะครับมันไม่ค่อยเกิดหรอกในธุรกิจเกิดแบบนี้ก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้ามันเป็นสิ่งเรียกว่า integrative คือการเจรจาต่อรองที่อยากจะขยายพายเนี่ยเราต้องแชร์ข้อมูลของเราแล้วก็พยายามถามข้อมูลของเขาถ้าทั้งสองคนแชร์ข้อมูลตัวเองเท่าที่แชร์ได้มากขึ้นเนี่ยโจแฮร์รี่วินโดว์ในพาร์ทที่เป็นอารีนาที่แบบเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนรู้และพยายามจะเวิร์กร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเร็วขึ้นก็เป็นศิลปะนะครับเพราะนั้นเฟรมเวิร์กนี้ที่เล่าให้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเท่าที่เล่าลองไปเซิร์ชได้ครับคิดว่าโจแฮร์รี่วินโดว์นะคอนเซ็ปต์นี้คลาสสิกมากนะครับ พูดแล้วจะดูฉลาดด้วยนะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้สองทุ่มเรามีนัดกันครับ first aid ครั้งแรกนะ first aid คอนเซ็ปเหมือน first aid นะเหมือนห้องพยาบาลอันนี้ first aid นะฮะถามตอบสารพันปัญหาชีวิตคนทำงานครับคืนนี้เจอกันสองทุ่มครับผมครั้งแรกนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ